Úr hans og Grétu. Gréta fer að gráta, en hann segir. Uss, Gréta mín, vertu róleg. Ég finn einhver ráð okkur til bjargar. Þegar foreldrarnir eru sofnaðir, fer hans á fætur, klæðir sig, opnar dyrnar og laumast út. Bjart af tungli og litlir hvítir steinar glitra eins og perlur á hlaðinu. Hann fer að tína þá upp og fyllir vasa sína. Svo fer hann inn og segir við Grétu. Vertu óhrætt, litla systir, og sofðu rótt. Að svo mæltu háttar hann aftur í rúmi sitt. Áður en sól risin morguninn eftir, vekur konan börnin. Á fætur með ykkur letingjar, segir hún. Við þurfum að fara út í skó. Hún gefur þeim sinn brauðbitan hvoru og segir. Þetta dálítill hádegismatur handa ykkur, en borðið ekki of snemma því að meira fáið þið ekki. Gréta stingur brauðinu inn undir svuntuna sína því að hans með vasana fulla af steinum. Svo halda þau til skóar. Þegar þau hafa gengið dálítinn spöl, nemur hann staðar og lítur til baka. Þetta gerir hann aftur og aftur. Faðir hans spyr. Á hvað ertu að glápa hans? Notaðu fæturna og fylgd okkur eftir.